le.
Sì, non päris keeruline.
Head kuulajad, kätte jõudnud taas kord pusle saate aeg. Mina olen Arto Aunap saatejuhina ja täna on minuga koos siin Aleksander Ankertau ja Margus Saar. Tere tulemast saatesse.
Tervist.
Tere.
Tänane teema, mida me käsitleda tahame, on alkohol ja kuidas see kristlastega kokku käib või siis ei käi. Ja pigemalt me teame, milline Eesti olukord on praegult ja mitte ainult Eesti tegelikult. Küll aga kui me vaatame ringi oma koduümbruses siin Eestimaal, siis hästi palju on inimesi, kes on väga seotud alkoholiga ja just nagu pigem alkoholi küüsis täpsemalt öeldes. Ja seda on iseenesest väga kurb vaadata. Tegelikult ega ka minu ja saatekülaliste jaoks täna siin ei ole see teema võõras, sest et kõigil meil on oma minevik ja me oleme teinud ka omad vead. Aga positiivne on kõige selle juures, et me oleme otsustanud sellest välja tulla ja veel olulisem on see, et tegelikult Jumal on meid sellest välja aidanud. Miks me seda teemat täna lahkame? Põhjus on nimelt selles, et ka alkohol, selle sallivus on sisse hiilinud ka kogudusse ja tegelikult see ei ole küll uus asi, aga ma arvan, et see on iseenesest mitte just kõige parem kristlaste jaoks ja üldse inimeste jaoks. Et mina usun, et meid kui kristlase on kutsutud elama puhast elu ja et me ei peaks kaasa minema sellega, mis siin maailmas toimub, mida tehakse, et me ei peaks olema kuidagi sellised eriti vabameelsed kristlased selles mõttes, et meil on kõik lubatud ja teeme, mis meile tahame ja et Jumal on hea ja annab kõik andeks, no loomulikult on, aga ma arvan, et nagu ma ütlesin, meid on kutsutud elama puhast elu. Kõigepealt ma paluksin, Aleksander, räägi sina natuke oma taustast, et kust sa tuled, et missugused kokkupuutud on sinul alkoholiga?
Ma tulen Tallinnast, olen üles kasvanud Kadriorus ja elanud tavalist elu. Käinud koolis, kooli jätsin pooleli ja hakkasin tööl käima. Et ma lõpetasin ära põhikooli, aga keskkool jäi mul pooleli. Ma käisin sellises kohas õppimas nagu majaka teeninduskool ja õppisin seal pagarkondiitriks. Aga mul sõber, kellega me üles kasvasime, tema läks tööle ööklubisse ja mitu korda kutsus mind ka. Alguses mul nagu ei tahtnud vedu võtta, aga siis ma ikka otsustasin, et võiks ikka minna sinna tööle, sest palk oli seal hea. Ma vist olin 17, kui ma läksin ööklubisse tööle, et ma vist olin kohe 18 saamas. Praegult ma olen 29-aastane. Ööklubis olin seal paari abi ja ma käisin seal siis nõusid koristamas saalist ja tuhatoose vahetamas. Aga kuna baarmenid olid meil kõik nagu head tuttavad ja baarmenid ise ka võtsid päris palju, aga alkoholi tööaeg siis ega meiegi sellest nagu eemale ei jäänud ja päris mitmed ööd olid siis sellised, kus ma enam lõppu ei mäletagi, kuidas ma koju jõudsin või kuidas tööpäev lõppes. Ja alkohol sai päris meeldivaks mulle, et ma juba siis, kui ma ööklubis töötasin, ma päris palju võtsin alkoholi ja mul oli nagu, kõik nagu läks nagu sujuvalt, et ei olnud nagu mingisuguseid probleeme selle pärast või et lihtsalt mulle meeldis pidu panna ja see kõik oli nagu normaalne, nagu noored inimesed ikka. Aga seal ööklubis ma sain ka endale tuttavaid, kes on altmaailmast, ehk siis sellised inimesed, kes tegelevad ka siis laenude sisse nõudmisega, samuti laenude andmisega ja suurte intressidega siis antakse laenu. Ja siis ma töötasin erinevates ööklubides ja paljudes kohtades mind lihtsalt vallandati, sest mul väga meeldis alkoholi juua ja mul ei olnud nagu eriti mingisuguseid piire ees, et ma ei mõelnud selle peale, et kas nüüd pean homme tööle minema, et kas ma et peaks kaineks saama või midagi sellist. Et ma jäin nii palju, kui ma jäksesin ja siis kui jõudsin tööle purjuspeaga, siis läksin ka purjuspeaga tööle. Ja samuti ka tööaeg. Ma arvan, et ma päris palju tarbisin ka töö juures alkoholi ja see oli ka üks põhjustest, miks mind paljudest kohtadest ka lahti lasti. Ja siis, kui mind lahti lasti, siis ma üldse nagu ei mõelnud selle peale, et, et mis nüüd saab või vahepeal ma saan uue töö. Ja nii läkski. Ma tundsin ennast nagu nii kindlalt selles, et mul tuleb uus ja parem töö. Ja läkski mingi hetk niimoodi, et ma tõesti sain nagu paremaid tööid isegi. Ja alkohol ma sain julgeks. Tarbisin palju. Aga mingi hetk oli, tuli see, et kus ma enam ei saanud nii kergesti tööd, sest paljud tööandjad nagu suhtlevad oma vahel ja ma jäin töötuks. Siis pidu tahtsin edasi panna, alkoholi tahtsin ikkagi edasi panna ja siis ma võtsin laenu inimeste käest, kes andsid laenu. Mul oli nagu ükskõik. Ma ütlesin neile niimoodi, et hea küll, anna mulle täna 1000 krooni, et ma annan sulle oma 1500 tagasi. Ilma, et ma nagu ohuse tunne, et oleks olnud, et kas ma nüüd saan selle tagasi saada või mitte. Sest mul oli nagu täiesti ükskõik. Ma teadsin, et nagu pääs, et mul täna oleks tore, saaks täna pidu panna. See, et kuidas ma oma selle 1500 tagasi saan maksta, see on nagu ükskõik. Eks ma nagu ise ka päris palju selliseid olukordasid tekitasin endale raskeid olukordasid. Ja siis, kui tuli järgmine päev kätte, et see 1500 krooni ära maksta, siis mul oli paha olla ja lõidsin telefoni välja ja olin peidus natukene aega. Nii kaua, kuni sain natukenegi ära maksta neile või kuidas juhtus. Alguses ei saanudki aru, et see alkohol on nagu minust võitu saanud, aga mingi hetk ma nagu hakkasin mõtlema selle peale, et vau, et mul on nagu asjad päris nutused, et mul ei ole nagu mitte midagi, et tahaks nagu niimoodi sõpradega väljas käia, et ei joo alkoholi nii palju ja oleks nagu viisakam või, aga ma ei oskanud. Mõtlesin küll mitu korda, et ma lähen sõpradega koos välja, et ma ei joo või, aga ma ei oskanud olla nii. Ma ei oskanud olla ilma alkoholita, isegi siis, kui ma ise tahtsin. Ja siis läkski niimoodi edasi, et kasvasid võlad ja kasvas alkoholi lembus. Ja niimoodi ma elasin kuni 26 aastaseni, põhimõtteliselt ennast hävitavalt. Kõik need aastat 18 kuni 26, ehk siis 8 aastat, oliki sellised, kus ühest töökohast lasti lahti, läksin teise töökohta ja... Ja jõin edasi. Ühesõnaga, kuni lõpuks ma hakkasin aru saama ka sellest, et alkohol on nagu suur probleem mulle ja tegelikult ma tahaks, ma ei mõelnud, et ma nüüd täitsa tahaks lahti saada, ma lihtsalt mõtlesin, et, nagu, et see ei valitseks minu üle. Ka võlad kasvasid mul üle pea. Ma olin inimestele võlgu, kes hea meelega mind kätte saades oleks tahtnud mind korralikult õpetada, et ma neile ikka raha tagasi maksaks ja ma olin päris kaua aega niimoodi, et maksin ainult intresse, et ma nagu võlga ei saanudki maksta, et ma põhimõtteliselt kogu aega maksin. Ja siis, kui mul raha jälle ei olnud, et maksta, siis ma olin kodus peidus niimoodi, et ma ei julgenud välja tulla uksest ilma, et ma ei teinud kuskilt piilunud, et äkki keegi kuskilt ukse taga ootab mind, et ühesõnaga ma olin võlgades. Siis ma räägin, mida alkohol veel minuga tegi. Üks asi see oli, et ma olin võlgades. Teine asi oli see, et ma ei oskanud armastada. Ma proovisin küll tüdrukutega nagu suhteid luua või midagi sellist, aga ma ei oskanud armastada neid. Kui ma mitu päeva jõin, siis ma ei tahtnud eriti oma hammaste eest hoolitseda, sellepärast, et purjus peaga jäin magama ja siis mul olid esihambad olid kõik ära nagu pudened, lihtsalt nagu hammaste mitte hoolitsemise eest lihtsalt lagunevad ära, et mul ei olnud ka esihambaid. Ma mäletan ühte päeva, kus mul üks vana töökaaslane helistas mulle, ütles, et ta on joomise pärast lahti lastud, et lähme nüüd jooma. Kuna mul nagu raha eriti palju ei olnud, keegi kutsus jooma, siis mul oli kohe pidupäev. Siis läksime jooma, sõitsime veel kuskil Tallinnast välja. Tal oli mingi korter seal, ta vist ei olnud abielus, aga tal oli naine ja laps. Ja siis ta lasti töö juurest lahti, sellepärast, et ta oli purjus peaga tööle tuld. Ja siis ta kohe helistas mulle. Muidu nagu üldse eriti ei suhelnud, aga kuna me töötasime selles samas firmas kunagi koos, siis ta helistas mulle, et ütles, et jah, mind lasti ka nüüd lahti sealt alkoholi tarbimise pärast. Ja siis saime kokku, siis me jõime mingi 3 päeva. Siis ta ütles, et okei, et nüüd ta peab koju minema, et naine ja laps on, et ta peab nagu selgeks saama. Aga ta palus, et ma viiksin tema Vismari haiglasse. Siis ma viisin ta Vismari haiglasse. Ta tahtis endale ampulli panna, et mitte juua. Ja siis ma viisin ta sinna, et selleks, et seda saada teha, siis ta pidi enne mingi puhastuse tegema, siis ma pidin ootama seal. Ja sama hetk nagu ma mõtlesin ise nagu ka sellest, et ka mul oleks vaja tegelikult seda, aga mul ei olnud raha, et seda teha. Ja siis ma nägin, seal Vismari haiglas oli see kuulutus, Lootsuküla kuulutus oli ja siis ma mõtlesin, et oh, et ma ei tea, et ma vist sinna küll ei tahaks minna, et minu uhkus ei lubanud minna, et ma veel ei ol, noh, omast arust ei olnud nagu nii põhjas, et nüüd ma peaksin sinna minema, kuigi mul ema nagu mitu korda ütles, et mine Lootsuküla, mine kirikusse. Ütles, et tal oli kurb vaadata mingi kõrva, kuidas ma ennast tapsin ja ei saanud oma eluga hakkama niimoodi, et mu ema pidi mulle süüa astma sellepärast, et kui ma sain nagu mingi palga, siis mul ega ma ei mõelnud selle peale, kuidas nüüd ära elada, et oma arved ära maksta või et kuidas järgmise palgapäevani välja tulla. Siis ma arvan, et minu elu oli selline, et ma mõtlesin, et nii, et kes nüüd mind kõige rohkem nagu pingutanud on või näpistanud, et sellele ma peaks mingisuguse summa nagu ära andma üle, kes nagu nii väga näpistanud ei ole mind, see küll siis jaksavad oodata ja siis ma läksin jooma. Mulle meeldis hästi palju välja teha, aga mitte mõelda nagu selle peale, kuidas ma nüüd, ma ei tea, normaalselt elu elaks või midagi sellist. Et palgapäev oligi siis mul nagu üks päev, et siis ma läksin välja, jõin ja siis oligi niimoodi, et palk oli otsas. Mu ema oli mitu korda rääkinud mulle, et mine kirikusse. Ja see oleks siis praeguseks hetkeks väike lühid utustus sellest elust, mis mul ennem oli.
Aga lühidalt ma mainiks kuulajatele ära, et tänasel päeval oled sa abielus ja õnnelik mees, kes tuleb endaga toime ja seda on nagu väga rõõm kõrvalt vaadata, et kuidas ühe inimesele elu võib täiesti muutuda. Et ühel päeval sa elad ühte elu ja mõni aeg hiljem sul on kõik teist moodi, et mis näitab seda, et on võimalik tulla välja igasugusest august.
Tahaks veel öelda seda, et ma väga armastan oma abikaasat.
Pusle.
See on päris keeruline.
Margus, kuidas on lugu sinuga?
Minuga on selles mõttes palju lihtsam kui Sassil oli, Aleksandril. Et ma tulin usule, ma olin 15-aastane, kui põhjas saab siis 15-aastasel poisil nagu olla elu. Aga siiski alkohol oli ka minu elu üks oluline osa, sest et alati oli seltskond, pidu, alkohol käis selle asja juurde, sest see nagu lõi nagu selle pundi või siis selle kollektiivi nagu üheks. Selle mõju oli väga fantastiline, kui nii võtta, et see kõik käis selle elu juurde. Kui olid peod ja tuli järgmine päev, siis oli väga suur vahe sees, siis ma tundsin tühjust. Siis mõtlesin, kuidas saab olla nagu ühes asjas nii mitu külge. Hea külg ja halb külg. Ja see pani mind väga palju mõtlema tegelikult, sest et see ei olnud tegelikult normaalne. Et kiriku juurde ma sattusin täpselt nii, et üks sõber sai usklikuks ja ta ikka elu muutus nii totaalselt, et tema pani lausa nagu ingas värvi ja isegi nagu nii et tal praksid kodu ei olnud, elas kuuris, vana nagu mona punkar juba ja kõik nagu nii põhjas. Ja kui tema elu muutus, päevapealt oli alkohol kadunud, päevapealt oli ta täiesti teine inimene. Ma ei tunnud seda inimest ära. Aga ikkagi ka minu sees oli see sama tahe, et midagi on nende asjade taga. Midagi on nende kiriku inimestel. Miks ma nimetan kiriku inimestel? Selle ajal ma ei osanud muud moodi nimetada neid, et midagi on seal taga. Et see pani mind tegelikult otsima.
neil paistis olevat midagi sellist, mida sul ei olnud.
Ja just. Ja seal oligi üks selline olukord, kus me olime punkris koos. Väga mitmed kesi, 10-15, palju meid oli. Noh, tegelikult oli meid kuskil 30 kokku neid poisse. Ja kaks tükki said ujule taga lihtsalt päästetud. Minu jaoks ei tähendanud see sõna midagi. Aga kui nad tulid sinna punkrisse, totaalselt oli see ruum täidetud jumalauga. Ja see pani mind mõtlema, et mis sa siis see siis nüüd on, kui nemad tulid ja mida nad kaasa võtsid endaga. Paar tundi olid kristlased. Nad enam ei joonud, ei suitsetanud. Midagi oli väga muutunud. Ja selle peale nagu järgmine päev või noh, ütleme, et seal punkris oli nii, et me nagu keegi enam ei suitsetanud, keegi ei joonud. Kõigil oli tohutu aukartus. Midagi oli seal ruumis. Midagi täiesti teissugust. Ja järgmine päev me läksime kõik kirikusse. Ja pärast tuli veel meie sõprusringkonnast veel väga mitmeid usule. Et see on nagu minu selline kogemus alkoholiga. Alkoholiga on küll see probleem, et ta tahtis võtta mind. Ma nägin kogu aeg, et see, mida see kõike kaasa tõi, tahtis mind tõmmata ja väga jõhkralt. Sest minu sõprusringkond oli vägagi sellega seotud. Ja väga paljud on täiega põhja jõund ennast tänases seisus.
Me ei ole siin kolmekesi praegult. Meil on ka üks umbisikuline sõber kaasas raamatu näol. Raamatu pealkirjaks on Rüüpavad pühakud ja selle on kirjutanud David Wilkerson, ehk siis selline väga radikaalne ja konkreetne kristlane, kes on väga palju jutlusi pidanud ja tegelenud tänavakampadega ja päris tõsist elu näinud. See raamat, kui mina selle hiljuti sain enda kätte, et seda lugeda, siis see tõsiselt šokeeris mind heas mõttes. Ja see, mida siin see David Wilkerson kirjutab, on täiesti uskumatu. See raamat on välja antud inglise keeles 1996 ja eesti keelde on siis see tõlgitud 2011. aastal. Ja kui ma seda hakkasin lugema, siis ma vaatasin, et täitsa lõpp, kui täppi see kõik läheb. Ja samas oli ka sellised asju, mis puudutab just kristlaseid, kes joovad ja missuguseid mõtteid siin David Wilkerson välja käib. Ma sooviksin mõnda kohta siit raamatust ette lugeda. Siin David kirjutab niimoodi. Minu jaoks on tõeline tragöödia, et nii paljud, kes kutsuvad endid kristlasteks, on hakanud tarvitama alkoholi. Ma kutsun neid rüüpavateks pühakuteks. Nad näevad endid kui uut põlvkonda vabastatud kristlasi, kes otsivad lahedat elustiili. Äsjane küsitlus näitas, et 81% kõikidest katoliiklastest ja 64% protestantidest tarvitab alkoholi. Need šokeerivad arvud tõusevad igal aastal kõrgemale. David ütleb, et üks kristlasest abielu naine kirjutas mulle niimoodi. Me oleme head kirikus käivad kristlased. Me armastame issandat ja me ei näe midagi halba selles, kui pakume oma kodus alkohoolseid jooke. Me tarvitame alkoholi mõõdukalt ja meie lapsed õpivad jooma järelvalve all. Nendest ei saa alkohoolikuid. Me ei ole näinud oma kodus kunagi kedagi joobunud olekus. Sa lihtsalt tahad meid panna tundma ennast süüdi olevatena ja surud meile peale oma vanameelset moraali. Me ei ole üles kasvanud käskude ja keeldude surve all, nagu sina arvatavasti oled. Siiralt, herra, meie joomisharjumus ei puutu üldse sinusse. Jumal õnnistagu seda kallist naist, kuid ühel päeval saab see olema minu probleem. See saab olema minu probleem siis, kui need samad teismelised lähevad oma sõpradega välja, joovad ennast maani täis ja jäävad lõpuks alkoholist sõltuvusse. Selline karm tekst ja see raamat ongi väga karm. David Wilkerson räägib siin ka mõõdukast joomisest ja sellest, et sellist asja ei saa olemas olla. Ta toob näite võrdluse mõttes ka, kuidas oleks näiteks mõõdukas abielurikkumine või mõõdukas valetamine või mõõdukas mille iganes patu tegemine. Et me ei saa nagu seada sellist piiri või asja, et me teeme nüüd seda mõõdukalt, et sama lugu alkoholiga. Et siin on ka pealkiri, et millal on joomine pat ja mis on mõõdukus. Et kui kristlased ka toovad välja, et noh, mis see natukene veini, see ei ole ju paha, et see on südamele hea ja selliseid igasuguseid vabandusi tegelikult inimesed leiavad, et lihtsalt õigustada oma alkoholilembust. Ja siin üks noor daam, kristliku armastuse osaluse liige, kirjutas Davidile siis sellise lühikese kirja. On kindel, et me kõik joome. Jeesus jõi, Paulus jõi, Piibel ei keela seda. Meie juhid joovad mõõdukalt ja reisivad, jutlustades noorte koosolekutel. Püha vaim ei ole meid selles süüdistanud. Me oleme vabad Jeesuses. Ja siin David Wilkerson toob välja ka selle, mis puudutab Jeesuse ja Pauluse ja alkoholi teemat, siis mindki üllatas tegelikult selles raamatus selline fakt, et on olemas kahte liiki veine. Ja et kui räägitakse, et Jeesus tegi veest veini, siis siin tuuakse välja selles raamatus, et tegelikult ei teinud alkohoolset veini. Ja Paulus ei soovitanud juua Timoteusel üldsegi mitte alkohoolset veini. Et uskumatu, et on olemas täiesti alkoholivaba vein, mida siis nimetatakse viinamarja mahlaks või ambroosiaks või jumalate joogiks. Sellel on erinevaid nimetusi ja tegemist oli siis eriti sellise magusa viinamarja mahlaga, mida siis joodi. Muidugi on olemas ka erinevad traditsioonid, näiteks Portugalis ja Prantsusmaal ja seal kandis on vein nagu kultuuri sisse imbunud ja ka kristlased on tegelikult sellega kaasa läinud ja ütlevad, et see on ju kultuur ja see käib asja juurde ja kui oletame, et mina siit Eestist läheks sinna ja mulle pakutaks seal veini seal Pariisis või seal kandis siis ja kui ma seda vastu ei võta, siis tegelikult tuleb välja, et nad solvavad selle peale, nad vihastuvad, mis mõttes ma ei joon koos nendega, et see on nagu solvang nende suhtes, et ma ei taha nende sõber olla või midagi sellist. Miks me sellest räägime? Me näeme tegelikult seda, et alkohol hävitab elusid ja kui me mõtleme selle peale, et Jumal on elulooja ja Jeesus on see, kes jutlustas meeleparandust, jutlustas Jumala riiki, ta rääkis sellest, et tuleb elada puhast elu ja kuidas on võimalik, et Jeesus, kes kõike seda rääkis, võis üleüldse soovitada kellegi juua või teha veest alkohoolset veini, mis hävitab elu ja loomulikult me inimestena mõtleme, et mis see natukene siis ära pole, et ma ei ole ju sõltuvuses või noh, Jumal ju ei paha anda, Jumal annab andeks, aga tegelikult kui me mõtleme selle peale, et me saame sellisel hetkel komistuskiviks inimestele, kes võibolla veel ei joo, aga ühel hetkel vaatavad, et aha, need kristlased joovad, ma tahan ka selline olla, järelikult seda võib teha, järelikult piir on kuskil kaugemal, et siit veel piir ei jookse, et ei ole probleemi, saan tunda ennast hästi ja käin võibolla ka ööklubis ja panen pidu sõpradega ja siis lähen pühapäeval ülistama ja võibolla isegi olen ülistusjuht ja tuleb ka sellised asju ette. Kui niimoodi mõelda, siis ma ei tea, kuidas Jumal selle peale vaatab. Ma arvan, et ta ei vaata eriti rõõmsa näoga sellise olukorra peale. Minu mõte on selles, miks ma seda räägin, on üles kutsuda, nii nagu ka David Wilkerson siin raamatus teeb, esitada väljakutse kõigile kristlastele, elada puhast elu ja loobuda ka alkoholist kui ühest meelemürgist ja sellisest valetäitest, mis tegelikult on püha vaimu vilets võltsing, ütleks ma selle kohta. Ja minu kogemus näiteks on alkoholiga ka selline, et see tegelikult võtab ära püha vaimu ligiolu, Jumala ligiolu. Ma olen katse eksitusmeetodil proovinud elus mitmed asju. Mina tulin usule 2006 sügisel ja praeguseks on sellest siis 6 aastat möödas, aga selle hetkel, kui ma sain kristlaseks, ma ei tulnud välja ka pidudest, ja joomistest ja sellistest asjadest, sest mul ei olnud veel tekkinud kristlastest sõpru ja ma olin tegelikult seotud ühe organisatsiooniga ja olin DJ palju aastaid ja ma ei saanud nagu kuidagi sealt välja tulla nii kergest, sest mul polnud ka kuhugi minna. Ja siis ma avastasin, et kui ma olin alkoholi laksu all, siis kuidagi Jumal oli kaugel või kadunud, ma ei suutnud teda kuidagi kogeda või tajuda. Ja see oli päris hirmutav mingis mõttes minu enda jaoks, et ma tundsin, et midagi nagu toimub, püha vaim nagu kaugeneb sellest. Ja see ei olnud eriti meeldiv. Ja tasapisi ma kogesin seda, et kõik need peod ja alkohol ja öösiti sõike möllamine, see lihtsalt nagu ei paku enam midagi. Ja see, mida ma Jumala käest sain, see pakkus seda, mida ma tegelikult vajasin ja tahtsin. Ja võibolla siis oleks õigem öelda, mida ma isegi tol hetkel ei teadnud, et ma vajan. See, mida ma Jumala käest sain. Et see on palju olulisem ja palju täitvam, kui see, mida alkohol kunagi üldse suudaks pakkuda. Ja ma usun, et see on ka teie kogemus, mis puudutab seda täitumist just. Et alkohol ei suuda täita meie seda hingelist vajadust või seda sisemist tühjust, millele kõik inimesed tegelikult otsivad täidet. Ja seda saab anda ainult püha vaim meile.
Amen.
Yeah. Life. Dear God. I just pray for every person that's thinking about ending their life, that they would know that their life has value, meaning, and purpose. I pray, God, that you would speak to their hearts and let them know that this life that they have is worth living. And let them know that this life that they have is worth living.
Life. Don't let go, close your eyes and believe. don't even know if you want to get up. Questions run through your mind like, what is the meaning of life? Why am I here? What is my purpose? Am I just here to eat, breathe, sleep, and die? Or is there more to be celebrated? Is there more to life than what seems to exist? Do you matter? I'm here to say yes, you do. Life is a beautiful struggle, but life is worth living.
Don't let go, close your eyes and believe.
Can be ugly. We don't know what we're gonna get. We don't know how we'll end up. But one thing I know is that life goes on. We may have hard times, struggles, pain, and suffering. But if it doesn't kill you, it makes you stronger. If it knocks you down, you gotta get back up. If it hurts you, learn to let go and learn to let God. You gotta learn to forgive, because forgiveness is the way to freedom.
Don't let go, close your eyes.
See on päris keeruline.
Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Arto Aunap, Aleksander Ankertau ja Margus Saar. Räägime alkoholi teemal ja sellest, kuidas see meie elusid mõjutab. David Wilkersoni raamat on ka ühes meiega ja raamatu pealkirjaks Rüüpavad pühakud, mida siis oleme natukene kasutamas siin, et toetada oma argumente ja oma mõtteid, mida siin jagame. David Wilkerson kirjutab siin raamatus ka sellise pealtüki nagu vastutustundlik joomine ja vastutustundlik on jutumärkides. Margus, mis sina arvad vastutustundlikust joomisest?
Noh, vastutustundlik joomine on, noh, see minu jaoks ei tähenda see tegelikult mitte midagi, vaid mul on väga endal väga selge konkreetne teema selles alkoholi osas ja ma olen näinud seda, kui ma olen olnud mõndade kristlikes seltskondades, kus on alkohol, noh, täitsa lubatud ja on nagu normaalne. Ja siis ma olen näinud, mida see tegelikult vaimus selles ruumis teeb. Ta konkreetselt lõikab kaks seltskonda kaheks. ma tunnen, et ma olen nagu teises nurgas, nemad on teises nurgas. Mul on üks küsimus. Kas see on nagu Jumala vaim, mis lahutab? Ei ole. See on midagi muud, mis lahutab. Ja mis vastutustundlikus siin tegelikult on? Kas ma tahan Jumalale ligemale saada oma eluga? Või tahan minna kaugemale? See on minu arust väga selge ja vägagi kindel arusaam, sest et ma tõesti, minu süda kisub Jumala poole. Ma tean, et mu elus on ka olnud hetki, kus ma olen läinud kaasa mingite asjadega. Aga see on lõhkund minu vaimulik osatust Jumalaga, isiklik osatust Jumalaga. Kuidas ma saan siis lubada endale nagu siukseid kõrvale põiklemisi? Ma ei saa seda teha, Jumal tahab täieliku elu, 100%. Mitte grammigi vähem. See ei ole mitte käsu all elamisest, vaid see annab mulle vabaduse elada, et ma võin vabalt ei öelda alkoholile, mis tegelikult tahab mind siduda, mitte teha vabaks.
Kui minu käest küsida, et kas on vastutustundlik joomine, siis ei ole. Ma ülistan Jumalat selle eest, et kui mina pöördusin Jumala poole, siis Jumal vabastas mind alkoholist, vabastas mind suitsust ja kõikidest asjadest, mis sidusid mind. Ja mul ei ole eriti isu rohkem seda alkoholi proovida ega maitsta seda, sellepärast, et ma tean, et ma olen vaba ja Jumal on mind vabastanud sellest niimoodi, et ma võin vabalt seista alkoholi poes alkoholi riiuli ees ja ülistada Jumalat ja mõelda, et ma olen nii tänulik Jumalale selle eest, et ma võin täiesti vaba olla sellest, et mul ei ole mingit isu selle järgi. Ja kui ma vaatan, sõidan mööda Eestit ringi ja ma näen seda, kuidas inimesed on poodide juures vanad mehed, täiesti nagu tühjad, täiesti tühjad ja joovad ja joovad ja joovad. Ja ma tean ainult seda, et Jumal saab neid vabastada. Niimoodi, et nendel ei ole enam isu alkoholi järgi. Nemad saavad selle, mida nad tegelikult igatsevad oma südames. Ma sain päästetud 2009 aasta kevadel ja sellest ajast alates, kui ma päästetud sain, ma pole tilkagi alkoholi võtnud ja ma olen südamest väga tänulik Jumalale selle vabastuse eest, mis ta on minu elus teinud ja muutnud mind. Et nüüd saab peaaegu 4 aastat täis, kus ma ei ole alkoholi proovinud. Mul oli töö juures üks naljakas asi. Üks kokkal oli vist, ma ei mäleta, kas ta läks puhkusele või tal oli sünnipäev ja siis ta tõi kommi. Ja siis pakkus seal sellised suured kommid olid. Ma ei tea, kas mul oli kõhtu või mina ei tea. Ja siis ma suure isuga võtsin selle kommi, ammustasin katki ja selle oli see mingi konjaki, see konjaki täidis. Ma ei tea, mul tuli see nii automaatselt. Ma läksin ruttu sinna prügikasti juurde, sülitsin välja selle ja läksin kraani kausi juurde ja loputasin suu puhtaks sellepärast, et ma ei tea, ma ei taha nokkida nina sellesse, mis tapab inimese ära. Peale seda, kui ma ühe korra proovisin, ma rohkem ei taha.
Olen täiesti nõus, ma olen ka näinud inimesi, kes on tänavatel või isegi, kes on klubides, et ööklubides. Kuna ma olen DJ olnud aastaid, siis see vaatepilt ei ole võõras. Muidugi kristlasi ma ei ole kohanud ise ööklubis, mis on hea asi. Et võibolla minu silmalt on nad hea olnud, aga Jumala silmalt ei ole. Et ükskord üks pastor ütles ühe väga mõtlema paneva lause minu jaoks. Ja lause oli selline, et see on pigem küsimus, kes sa oled siis, kui keegi sind ei näe? Kas sa teenid Jumalat ka siis, kui ükski inimene sind ei näe? Salaja nagu. Et milline inimene sa siis oled? Mida sa mõtled, mida sa teed? Tegelikult on ju see, et me võime inimeste ees teha igast nägusid ja teesel, et me oleme neid puhted ja neid pühad. Alati siin ei ole. Me tegelikult peaksime minema abipalvega näiteks mõnikord pastori juurde. Pastor, mul on probleem, palvetame selle asja pärast. Ma ei suuda ise sellest lahti saada. Ma usun, et Jumal aitab. Või minna ise Jumala ette selle sama probleemiga, mitte kuidagi püüda ka Jumala eest nagu seda asja varjata või mõelda, et Jumal ei näe, et ma täna siin möllan selle seltskonnaga ringi ja need tüübid pole üldse kristlased, kellega ma siin täna Jumala peole siirdun. Tegelikult sellist kahe palgelist elu elada ühel hetkel lihtsalt toimub mingi plahvatus, ma arvan, sest et see pinge nagu kasvab, ma räägin kristlastest, inimesed, kes elavad ühest küljest koos Jumalaga ja teisest küljest on selle maailma külge kleebitud, siis tegelikult, kui sa kasvad Jumala poole, siis kui ma võtan sellise pildi, et sa oleksid nagu 8-jal, kellel on need iminapad ja ütleme 8-jal on näiteks laua peal ja kõik need iminapad on selle laua küljes kinni niimoodi. Ja siis, kui võtta näiteks üks kombitse, siis tõmmat naks, 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 naks käib, eks seal on need tulevad nagu lahti need ühendused. Et samamoodi mingid iminapad on meil, mis hoiavad meid nagu nende maiste asjade külles ja ka alkoholi külles. Ja kui jumalale läheneme, siis need iminapad hakkavad tasapisi nagu lahti tõmbuma. Ja kui me need lahti ei tõmbuks, siis tegelikult me ei saaks ka jumalale lähemale, siis see nagu venitab meid, venitab ja ühel hetkel lihtsalt me läheme nagu katki või midagi sellist, kui me ühest küljest ei lase lahti sellest lauast ja samal ajal liigume jumala poole, sest me ei veni nagu lõpatuseni, kui selline võrdpilt tuua, et mingi hetk käib mingi kõva laksakas ära ja see võib päris valus olla, et kas siis hakkab sisemises südametunnistusel lihtsalt nii kõvasti piinama või teine variant on see, et sa püsid paigas oma vaimulikus arengus, ei liigu sinna ega tänna või veel hullem liigud rohkem maailma suunda tagasi ja jumalast eemale. Et need on nagu valikuvariandid, mille iga kristlane on ja need on siis mõtlemisaineks igal ühele, kes praegu kuuleb.
Mul tuli selline asi südamesse, et kui praegult me läheksime tänava peale ja küsiksime inimeste käest, et kas kristlased peaksid jooma või mitte, siis ma arvan, et iga inimene ütleks, et ei, kristlased ei joo. Et kui nüüd vaadata nagu ja mõelda selle peale, et ümberringi inimesed teavad väga hästi, et kristlased ei peaks jooma, ega ei peaks alkoholi tarbima ka mõõdukalt, siis huvitav on see, et kristlased isekeskis nagu arutavad sellest teemast, et kas nüüd peaks jooma või mitte.
Sama lugu tegelikult juba suitsuga ja siis võiks juba mõelda ka narkootikumide peale ja, ja nagu siin eelmalt mainitud ka, et noh, mõõduka saab elurikkumine ja mis siin ikka pole ollu, jumal annab annaks, noh, loodetavasti naine ka või?
No tegelikult, noh, ma olen ka mõelnud seda teemat ja mul aina rohkem iga aastaga ja aastaga on, noh, see teema tegelikult ka süvenenud minu südames, sest ma olen väga lähedalt näinud, mida alkohol teeb. Ja sellepärast ma ka vihkan tegelikult ka alkoholi, sest et minu jaoks ei ole normaalne üldse nagu isegi sel teemal väga palju rääkida, vaid minu arusaam on see, et peaks päris tõsiselt nagu vaatama enda sisse, mida ma tegelikult elus tahan. Sest et kuidas ma saan nagu lipitseda sellise kraamiga, mis toob abielu lahutust, abielu rikkumisi, väga paljud, kes alustavad alkoholiga, lõpetavad elu narkootikumide sees, tapab inimese elu. Ma olen siin enne rääkinud sellest. Et sellest me räägime. Aga tegelikult me teame, selle vari on surm. Kuidas ma saan nagu seda teemat nagu ammaste vahel hoida, vaid minu sisemus lausa karjub selle järgi, et ei ja veel kord ei. Sellepärast, et ta toob lodeva eluviisi esile. Toob sellise mõnusa, siukse killi lõpp pähe, aga kas püha vaim on sellel hetkel minu juures? Ma küsin enda käest. Ei ole ju. Tema ei ole nagu kumm, mis venib, vaid tema laseb lahti. Tema viisakas. Olgu, võta siis. Ja tema on väga viisakas ja kui ma tahan nagu pühas vaimus käia, siis ma pean kuulama teda, sest ta on äärmiselt õrn. Ja igasugused lodevad eluviisid ja arusaamised tegelikult viivad meid teemale pühast vaimust. Aga ise kisendame ja oleme lõpuks, et oi näe, meil on nagu hullult hea ja osadus on vinge ja värki, tegelikult ei ole. Teinekord ka inimlik osadus on väga võimas, aga kas püha vaim ka sellel hetkel juures on? Ma ei tea. Selles mõttes on mul nagu küsimärk, et kuidas ma saan selle teemaga nagu noh, üldse sõprus teha või üldse nagu sellel teemal nagu öelda, et see on normaalne, ma ei saa sinna vaadata. Arvestades seda, et alkohol toob nagu sisse veel noh, tegelikult ka kurjadele vaimudele osaks, mis juhtub näiteks narkomaanidega ja kõikidega, et see on väga karm teema ja tihti need lõpevad surmaga, väga palju tapmisi on, ma ei saa seda vaadata mitte kunagi nagu positiivselt. Või isegi sõbralikult sellesse kraami, mis on toonud hävitust.
Jätkuks veel siia, et ma tahaks olla valguseks oma lähedastele ja ma tahaks olla valguseks oma sõpradele. Ma palvetan nende eest, et nad kohtuksid Jumalaga. Ja ma arvan, et kui ma samal ajal nendega klaas veini võtaks, siis see ei oleks eriti julgustav neile või ma ei oleks valguseks neile. Minu igatsus on see, et lähedased inimesed, kes mul on ja sõbrad, kes veel ei tunne Jumalat, et ma oleksin nendele valguseks. Ja ma arvan, et kui ma teen kompromisse siin alkoholiga või ükskõik millega, siis nemad panevad seda kohe tähele.
Ja kompromissid ongi need, millest tegelikult Jumal kutsub meid eralduma. Jumal ootab meilt pühendumist. Täiuslikust ta meilt oodata ei saa, sest et me ei ole täiuslikud, aga küll ootab ta meie pühendumist. Ja seda, kuidas me käitume, seda me saame muuta. Me saame oma mõtteviise kujundada ise. Kui kellegi võibolla tekis siin mõte nende piiride asjus, õlu ja vein ja sellised asjad, nüüd peaks loobua nendest. Aga kuidas on siis näiteks alkoholivaba õllega näiteks? Kas seda võib kristlane juua? Ma sain sellise mõtte, ma arvan, et Jumal andis mulle selle. See on minu arust nagu sama asi, nagu tänapäeval on tekinud see e-sigaret. Ma ei tea, kas te olete suunud teada, jah? E-sigaret. Mina isiklikult ei tea, mis asi see on. Ma arvan, et see on midagi sellist, et mis ei ole, ütleme, nii mürgine või nii ohtlik, võibolla isegi pole üldse ohtlik, aga sa lihtsalt panete siin ette, eks ole, ja sul näpudel on tegevust ja ta ei mõju sulle küll laastavalt. Aga samas, kui sa vaatad seda vaatepilti, kui inimene paneb selle nii-öelda sigaretti või siis e-sigaretti omale ette ja tal tekib lihtsalt juurde kohe see olek, tal tekib selline rõve või selline madal olek, mis nagu paistab välja, ka nagu venelased ütlevad prosta selle kohta ja tõesti minu arust seda ongi. Ma ei saa seda kuidagi pooldada. Ja alkoholivaba õllega on täpselt sama lugu minu arust. See on nagu mingisugune...
Mängimine,
jah. See on selline nagu lollitamine või ma ise oska öelda täpselt, mis ta on, aga õige see minu silmis küll ei ole. Ja ma arvan, et Jumala silmis ka mitte, et see on nagu selline nagu pilkamine või nii.
Pusle.
See on päris keeruline.
Jätkaksin siin koha peal ühe sellise... loeteluga, mida David Wilkerson välja pakub selles raamatus Rüüpavad pühakud. 10 põhjust täieliku karskuse pooldamiseks. Ja siit need tulevad. Esimeseks, see on noorte pöördunute solvamine. Teiseks, see on ebapiibellik, hukka mõistetud nii vanas kui uues testamendis. Kolmandaks, see on pilkamine, see on rumalus, see juhib ekslevate pilkudeni. Neljandaks, alkoholil on potentsiaal sandistada sündimata lapsi, mürgitada maksa ja põhjustada depressiooni. Viiendaks, alkoholi soovitatakse ainult lõplikult haigele inimesele, kelle südamel on raskus. Kuuendaks, joomine on häbiväärne eeskuju lastele. Seitsmendaks, see on vale, sest see samastab selle tarvitaja 6 miljoni alkohooliku meeleheite ja hirmuga. Kaheksandaks, alkohol on püha vaimu võlts asendaja. Üheksandaks, see võib kergesti saada sõltuvuseks isegi kõige jumalakartlikumatele inimestele. Ja kümnendaks, alkohoolsete jookide tarvitamine peidab endas võimalust muuta kaine jumala laps tuigerdavaks arutuks. David Wilkerson kirjutab veel siin ühes peatükis rüüpevad pühakud. Ma näen kõikides nendes pühakutes üht kõrki uhkust. Ma näen seda kirjas võiksin olla vaimulik. Näen seda kirjadest, mis saabuvad igal päeval minu kontorisse kristlastelt, kes tarvitavad alkoholi. Nad vaatavad alla oma kõrgelt vastutustundliku mõõdukuse positsioonilt kõikide nende 6 miljoni vaese tosikese peale, kes on alkoholi all pikali. Näib nagu ütleksid nad, see jook minu klaasis on erinev, minu rüübe ei sisalda mingit sõltuvuse väge, ma valitsen isandana oma pitsi üle, see ei saa mind kunagi õnge võtta. See on peaaegu nii, nagu oleks Jeesus muutnud nende veini veeiks. Iga kord, kui kristlane tõstab pitsi oma huultele, ütleb ta, miljonid on selle poolt hävitatud. Maailm on täidetud terrori ja hävitusega, mida alkohol on põhjustanud. Inimesed surevad tänavatel seotuna selle väest. Kuid see ei saa kunagi puudutada mind. Ma olen vastutustundlik, ma olen tugev, ma kontrollin olukorda. Miljonid teised olid nõrgad ja nad langesid selle väe all, aga mina mitte iialgi. Milline uhkus, milline ülbus, asetada ennast üle loendamatute miljonite inimliku nõrkuse. Regulaarne mõõdukas joodik toidab järjepidevalt väikest leeki, mis võib igal ajal loitma lüüa, muutudes himu raevutsevaks jõeks. Napsitaja võib igal ajal saada puudutatud vägivallast ja harjumuspärane protsess kiireneb. Alkoholism ei ole kunagi midagi muud kui lihtsalt üks liigne pits. Sellepärast on meil tuhandeid alkohoolikutest jutlustajaid ja preestreid. Kunagi olid nad aga vastutustundlikud, mõõdukalt joovad jumala teenijad. Sellised mõtted siis. Mul oli veel üks mõte selline vahepeal, et mis puudutab armulauda, et meile kui kristlastele pakutakse püha armulauda, kus on Jeesuse ihu ja Jeesuse veri ja tihti peal on selleks vereks siis alkohoolne vein. Et mida küll sellest mõelda? Mina isiklikult pooldan seisukohta, et me võiksime ju kõik tegelikult kasutada armulaual viina marja mahla, mida aga paljudes kohtades tehakse ja see minule väga sobib. Sest kujutame ette olukorda, kus keegi inimene saab just värskelt päästetud, ta on olnud joodik, ütleme 20 aastat, tuleb usule ja sel samas kirikus, kus ta nüüd on saanud päästetud, võibolla käinud leirikooli läbi või alfakursuse või midagi sellist. Ja siis pühapäevasel teenistusel pakutakse armulauda ja sujuvalt väike mekk tuleb suhu ja võibolla tuleb see isuga tagasi sellega. Et ka seda võib juhtuda, et see on väga libe tee. Et siin on mõtlemisained päris mitmele. Sellepärast mina igal juhul pooldaksin viinamarja mahla igas koguduses. See on lihtsalt selline mõte, mille ma käin välja.
Ma olen mõelnud nagu seda, noh, ka täna siin Arto tõi ka välja selt raamatus selle, et kui ütleme, et kristlane, kes võtab siis nagu klaasi veini ja ütleb, et see teda ei kontrolli, et tema kontrollib enda elu, et see on nagu õige kristlane. Okei, ma olen nõus, võtad 5 või 6 klaasi veini, kes siis kontrollib sind? Joovastus kontrollib sind. Sina enam ei suuda seda kontrollida, sest see on sul juba peas. Ta on juba kahjustanud sinu närvirakke. Kuidas me saame öelda, et kontrollib? Mis asi siis kontrollib?
Ja milleks üldse jõuda nii kaugele sellega, et võtta need 5 pitsi näiteks ja oled joovastuses ja siis hakata sellele vastu võitlema, püüda täiega nagu kaine olla ja et mitte kuidagi ei lipsaks nagu välja mingit valesid sõnu või valet käitumist või kas nii öelda alkoholismi vaba meelset mõtlemist või asju, mis südames hoiad, noh, muidu hoiad tagasi. Tegelikult siis nagu muutub, kui see tee libedaks ja milleks siis hakata võitlema selle vastu, kui sa oled ise endale selle joovastuse põhjustanud. Et minu arvates oleks tõesti, et olla soolaks ja valguseks selles maailmas, nagu Jeesus meid on kutsunud, loobuda ka juba sellest esimesest pitsist ja eristuda sellest maailmast, kas või sellel eesmärgil lihtsalt lõpetada igasugune joomine.
Pusle.
See on päris keeruline.
Selline see tänane saade siis oli. Saate külalised Aleksander Ankertau ja Margus Saar. Aitäh teile, et osalesite tänases Pusle saates. Lõpetuseks sooviksin veel lugeda sellest raamatust, mida soovitan teilgi head kuulajad endale hankida ja tõesti läbi lugeda. David Wilkerson, Rüüpavad pühakud. Ja siin on üks peatükk, vajatakse jutlustajaid, kellel on julgust. Kus on kõik jumala mehed, kes on kutsutud olema pastorid, noorte juhid, noorte nõuandjad? Kus on kõik need, kes niivõrd armastavad noori inimesi, et astuda sellele joomise õudusele otse vastu? Lahkuge kantslitest selgrootu, argliku lähenemisega, ebamoraalsusele ja purjutamisele. Minge ära koos kõige selle rumala jutuga, et ei taha minema ajada või solvata täismelisi, kes pidutsevad ja purjutavad koos oma koolivendadega. Lahkuge koos selle ebapiibelliku kaksipiidise jutuga uutest moraalinormidest koos suurema vabadusega ja jutuga nagu võiks juua nüüdisaegselt. Astuge tagasi kõikide valedega, nagu oleks Jeesus ja Paulus joonud veini ja et kristlased, kes ei ole käsu all, võivad teha seda sama. Jumal, anna meile jutlustajaid ja vanemaid, kellel on küllalt moraalset julgust, et peatada noorte inimeste hulgasse lubava lähenemise lainemurd alkoholi ja hooruse suhtes. Kui paljud meie lastest peavad veel muutuma alkohoolikuteks ja läbipõlenud inimvaremeteks enne kui ütleme küllalt? Kui paljud tuhanded teismelised peavad veel saama ohverdatud õllepruulimise altareile enne, kui muutume küllalt vihaseks, et suu lahti teha? Mis peab küll sündima, et mõistaksime rüüpavad pühakud süüdi selles, et nad on saanud suurimaks komistuskiviks, millega see generatsioon peab võitlema? Millal ärkavad alkoholi tarvitavad kristlased, et näha fakti, et nad on halvad eeskujud, kes juhatavad tuhandeid noori alkoholismi teele? Millal jõuavad vaimuliku töö tegijad arusaamisele, et nende vaikimine selle probleemi suhtes on võetav õigustusena joomisele? Ei õllele koos piibliga, ei kokteili rüüpavatele kristlastele, ei pühadele rüüpajatele. Sellel generatsioonil on külaliselt hägusaid moraalinorme, mis lubavad kõik läheb korda elustiili. Seda on kuulutatud jutlustajate poolt, kes vabandavad oma patte. See põlvkond on kaotanud kogu lugupidamise jutlustajate vastu, kes enam ei nõua neilt, tulge välja maailmast, lahutage endid sellest ja olge puhtad.
Vusle.
See on päris keeruline.